Вие сте со SPS на Македонски.
Премиерот и опозицијскиот лидер ги изнесоа своите миграцијски политики за време на изборната дебата. Благајникот свика состанок со финансиските регулатори за тарифите на Доналд Трамп. Македонија и Чешка се единствени кои гласаа во Обединетите нации против правото на самоопределување на палестинците. Енергетската политика беше едно од најразделните прашања на премиерот и лидерот на опозицијата за време на нивната изборна дебата, што ја организираше Sky News. Премиерот Ентони Албанезе насочи кон политиката на нуклеарната енергија на лидерот на опозицијата, прашувајќи како Датон ќе финансира 7 нуклеарни реактори за кои премиерот вели дека ќе чинат 600 милиарда долари. What are you going to cut to pay for it? Because the private sector won't fund nuclear reactors because it doesn't stack up. So taxpayers, including everyone in this room, is going to have to pay for this nuclear plant. Лидерот на опозицијата Питер Датон се осврна врз трошоците на премиерот, велејќи дека сметките за електрична енергија се зголемени под владата на лабористите.
Anthony, with respect, that's a very dishonest proposition you put. So the CSIRO report puts the capital cost of nuclear at about $120 billion. Now your plan, independently costed by Frontier Economics, a company used by the Labor Party and probably the best economist when it comes to looking at energy policy in the country, puts the Labor Party policy of renewables only at $600 billion.
Имаше спор околу трошоците за енергетските планови на секоја страна, при што Frontier Economics наведува 331 милиарда долари за изградба и водење на нуклеарната индустрија, додека CSIRO и австралискиот оператор за енергетски пазар изработија извештај во кој се вели дека нуклеарната енергија ќе чини двојно повеќе од обновливата енергија. Коалицијата ја отфрла оваа проценка и вели дека незиниот план е речиси половина од цената на планот на лабористите, поради трошоците за надградба на мрежата на столбови и жици, за поврзување на обновливи извори на енергија и постројки за складирање. Во продолжение, главните партиски лидери на Австралија исто така ги понудија своите планови за справување со притисоците на трошоците за живот. На првата лидерска дебата за сојузната изборна кампања. Ентони Албанезе и Питер Датон беа прашани од група од 100 гласачи кои беа неопределени во регионот на Западен Сиднеј за образованието, трошоците за здравствена заштита и олеснување на сметките за електрична енергија, меѓу другите прашања. Околу половина од публиката кренаа раце на прашањето дали се борат со трошоците за живот. Господин Датон постојано беше прашуван за неговата реторика за миграцијата, додека членовите на публиката прашуваа што може да направи за да избегне да ги демонизира мигрантите.
So we have to have a managed migration program, and our argument is that you can reduce it from the record level that it's at the moment down by 25% for 2 years. Which will create about 100,000 homes, and that will help young Australians get into housing.
Господин Албанезе исто така вели дека е загрижен од цената и достапноста на становите, но веќе има имплементирано 2-годишна забрана за странска собственост на домови, што меѓу другите мерки ќе го ослободи пазарот на станови.
We think that's appropriate at the moment. In order to ensure that homes are available for Australians. We want to increase the supply of homes. That's absolutely central to a range of policies that we've put in place, whether it be private rentals, whether it be public and social housing where I grew up, or whether it be home ownership as well.
Премиерот и лидерот на опозицијата исто така во завршните изјави на нивната дебата на Sky News се фокусираа на прашањата за трошоците на живот како една од најитните изборни прашања. Премиерот Ентони Албанезе ги оспори тврдењата на Питер Датон дека нема да има кратења на здравството под коалициската влада, велејќи дека коалицијата не била верна на тие ветувања во 2013 година.
We have been a responsible government that have delivered budget surpluses that have got the budget in better nick. We've provided cost of living support when it's needed whilst getting inflation down. But there's more to do, to build on the foundations, to build a stronger future. And I know that in this uncertain time, with what's going on in the world, now's not the time to make cuts.
Во меѓувреме, лидерот на опозицијата, Питер Датон, укажа на изминатите три години под лабористите, велики дека владата на Албанезе не направила доволно за да ги заштити австралијците од инфлацијата.
I said before that it was confronting to see the hands go up with people who are struggling at the moment, and when the Prime Minister says that this has been a successful three-year period, it's just in defiance of the reality of people's lives and where we are as a country right now. We face incredibly difficult times, not just because of what's coming out of the United States at the moment and the tariff debate with China and whatever the retaliation might be from other countries as well. A coalition government will always be a better economic manager.
Благајникот Джим Чалмерс треба да се сретне со финансиските регулатори за да разговараат за влијанието на тарифите на американскиот председател Доналд Трамп денеска среда, 9 април. Поранешниот амбасадор во Соединетите Американски држави, Артур Сино Динос, за програмата 9 Today, изјави дека ова е мерка за градење доверба.
We're getting our best brains together to work out how we diversify our markets, how we adjust our economy, how we get ready for this. It's the sort of thing you'd expect any government to do, and with the pressure of an election, governments in particular have to be seen to be in control. The reality is this has a long way to play. We don't know what other tariffs are coming. We don't know what tariffs will stick. There's a lot of uncertainty in the global economy.
Средбата се одржува пред изборната дебата на доктор Чалмерс против неговиот колега од коалицијата. На седницата на Советот за човековите права на Обединетите нации минатата недела, Македонија гласаше против две резолуции за Палестина, кои Советот ги усвои. Првата, за која гласаше против, се однесува на осудување на израелските колониални практики на окупираните палестински територии. Резолуцијата помина со 34 гласа за, 10 воздржани, како и 3 кои гласаа против, меѓу кои покрај Чешка и Етиопија беше и нашата земја. Против втората резолуција, со која се поддржува неотуѓивото право на палестинскиот народ на самоопределување, гласа само две држави – Македонија и Чешка. Таа беше усвоена со 43 гласа за, а две земји се воздржаа од гласање. Македонија досега никогаш не гласала против правото на самоопределување на палестинскиот народ. Минатата година, во октомври, земјава стана членка на Советот за човекови права на Обединетите нации за периодот 2025 до 2027 година. Шефицата на постојната мисија на Македонија при Советот, Теута Агаи Демјаха, минатиот месец се најде меѓу деветмина дипломатски представници кои беа отповикани од председателката Гордана Силјановска-Давкова. МНР по отповикувањето не соопшти дека е назначен нов представник на земјава во телото на Обединетите нации со седиште во Женева, па не е јасно кој гласал во име на Македонија на седницата минатиот петок, објави Телма. Соединетите Американски држави велат дека немаат трпение за преговори со лоша намера или прекршување на обврските бидејќи се обидуваат да ја прекинат војната во Украина. Вршителот на должноста, амбасадор на САД во Обединетите нации, Дороти Шеј, му рече на Советот за безбедност дека САД ке ја проценат посветеността на рускиот председател Владимир Путин за прекин на огнот, според акциите на Русија. Ова следи по рускиот ракетен напад врз украинскиот град Кривји Риг минатата недела, во кој загинаа 11 возрасни и 9 деца во еден од најсмртоносните напади врз цивили во последните неколку месеци.
We urge the Russian Federation to bear in mind that strikes like those on Kryvyi Rih and executions of prisoners of war have the potential to damage peace efforts and all dependent discussions. The April 4th missile strike further underscores the need for an end to this devastating war. And we will ultimately judge President Putin's commitment to a ceasefire by Russia's actions.
Русија соопшти без да обезбеди докази дека нападот во петок бил насочен кон состанок на припадници на украинската војска и странски тренери и убиле до 85 од нив, тврдење кој Украина го отфрли како дезинформација. Соединетите Американски држави уведуваат тарифи од 104% за Кина од вечерва, откако кинеската влада одби да ги укине своите одмазнички тарифи за американските стоки до крајниот рок во вторник, што го постави председателот Трамп. Пресекретарот на Белата куќа, Каролин Левит, ја потврди одлуката на брифинг со новинарите. Господја Левит вели дека председателот Трамп верува дека Кина мора да склучи договор со САД и продолжи да рече дека би бил неверојатно милостив, но дека ќе го направи она што е најдобро за американскиот народ. И најмалку 44 лица загинаа во катастрофално уривање на покрив во ноќен клуб во главниот град на Доминиканската република Санто Доминго. Меѓу загинатите се вклучени гувернерот на провинцијата и играч од бейсбол лигата Октавио Додж. Официалните лица рекоа дека 146 лица се повредени, а екипите за итни случаи се уште работат на излекување на преживеаните од урнатините, додека семејствата на жртвите се собраа на местото и ги бараат своите најблиски. Шефот на Центарот за итни операции на Доминиканската република вели дека напорите за спасување на затрупаните под урнатините продолжуваат, иако точен број на луѓе во клубот во моментот на уривањето остана нејасен. Катастрофата се случи за време на концерт на кој присуствуваа политичари, спортисти и други истакнати личности, додека причината за колапсот останува под истрага. И од најновата курсна листа за денеска, еден австралиски долар се менува за 0,54 евра, 0,60 американски долари и 33,50 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,77 македонски денари, а пак 1 евро за 61,07 македонски денари. И временската прогноза за главните градови утре во Перт сончево 28 степени, Аделејд разведрување 30 степени, Мелбурн сончево 27 степени, Хобарт сончево 25 степени, во Камбера повремено облачно со максимална температура до 25 степени, Сиднеј сончево 26 степени, Бризбен врнежливо 27 степени, Дарвин врнежливо 34 степени и Алис Спрингс сончево 30 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.